Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa,
ali i ja se trudim.
Dobar dan svima, moje ime je Sara Barać. Ja sam treća godina prve Kragujevačke gimnazije i govorit ću o tome kako sam se ja zainteresovala za ovu nauku i čime se mi to bavimo na seminaru lingvistike u Petnici.
Otvorena laboratorija.
Zovem se Marija Brašanac, ja sam učenica četvrte godine gimnazije u Beogradu i u istraživačkoj stanici Petnica sam na seminaru antropologije. Sada ću vam pričati o svom istraživanju.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Luka Velimirov, imam 19 godina i trenutno sam polaznik seminara biomedicine u istraživačkoj stanici Petnica. Moj predlog za knjigu koja bi mogla da uvede ljude u temu genetike i molekularne biologije je genom Meta Ridleya.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i crv Pera i jedno radoznalo dete, crv Pera koji govori.
Kad mogu ribiće, mogu i ja.
Kad može crv Pera da govori, mogu i Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Miki Stanojević i Marija Mišić. Svi vam želimo dobar dan.
Korak ka nauci. Aktuelno.
Prvi korak ka nauci vodi nas u Idvor dva dana posle rođendana Mihajla Pupina. Među onima koji se 9. oktobra sastanu u Idvoru, razmene ideje i naprave zajedničke planove, bio je i dr. Dragoljub Cucić, direktor regionalnog centra za talente u Pančevu. Danas je sa nama na telefonskoj vezi. Dobar dan.
Dobro.
Kako je proteklo okupljanje utorak?
Pa to su bili već, sljedeće godine će biti jubilej, 39. oktobarski susreti pronalazača, gdje smo mi kao centar za talente pre 7 godina prišli da predstavimo i naše najbolje učenike. E sad vremenom se to razvilo, ovaj put je bilo najbolji učenici iz Banata koji su 22 učenika bili osvajači prvih nagrada na državnim takmičenjem ili međunarodnim. I sve u svemu onako jedno lepo predstavljanje i dece i inovatora i baš lep način da se obeleži rođendan Mihajla Pupina.
To je bila prilika i da se predstavi novo izdanje monografije o Pupinu koje ste napisali profesor Dragoljub Martinović i vi. Novo dopunjeno, svaki put otkrijete neke nove činjenice o Pupinu pa ih dodate u monografiju.
Pa jest, imali smo sreće, ovaj put je to objavljeno u Koloru i pa Publish Group iz Londona nam je pomogao tu i gospođa Aleksandar Šarić, pa su zajedno sa pokretkom sekretarijatom oni sve to finansirali i stvarno ovaj put knjiga stvarno izgleda reprezentativno i baš me i ponosni na to.
Treba da budete ponosni što ste uopšte napravili jednu tako obuhvatnu monografiju o Mihajlu Pupinu. A letos kad smo se tokom kampa koji se organizuje u Idvoru družili, saznala sam i da imate i neke nove podatke, neke nove stvari koje otkrivate u hodu o Pupinu, recimo one podatke o njegovoj majci, pa da ih podelite i s našim slušalcima.
Tato, moram posebno se zahvalim studentu istorije, četvrte godine istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Nikoli Konevsko, Melonja, došao ti podataka, ja sam to ubacio u knjizi, tamo si zahvaljujemo, normalno, je li bila dilema da li je Pupinova majka olimpijada i sad kako gde tako se spominje i on je prošlo našo izvod iz Krštenice gde se može pronaći da je ona olimpijada od oca Tanasije i majke Marije.
Ideja je da ta knjiga krene među mladi svet. Kako ćete se organizovati da stigne do mladih?
Da, štampano je 500 primjeraka i to se deli, zato što iza toga stoji pokret Siska trijet, znači ne prodaje se sad to kako oni dolazi gosti u Idvor, obilazi kompleks, tamo u Idvoru poklanjaju zainteresovanima i to će se razdeliti i prethodnih 2 izdanja po 500 primjeraka isto bili su podeljeni zainteresovanim za život Mihajla Pupina.
Nadamo se da ćete naći neki put i da stigne u škole, onako direktno u školske biblioteke. Hvala vam što ste odvojili vreme za nas i što ste nam preneli deo onoga što se u utorak dešavalo u Idvoru.
Hvala vama.
Prijetno.
Prijetno doviđenja.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Košava, jak, slapovit, jugoistočni vetar, dobio je ime od turskih reči koš, što znači brz, i hava, vetar.
I love this song.
Eko.
Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu www.kids-fest.com.
Najbolji fudbal uz MTS TV, vrhunski televizijski sadržaj, prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
PGP RTS za decu u spavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deco, inspirisanu likom i listom, delom i odelom Dragana Lukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo glasa i reči Dragana Lukića.
E sad, u to vreme, mi nismo imali telefon. Imali smo radio. Jedini radio smo imali u toj kratkoj ulici. Telefunken, radio Telefunken. I nedeljom dolazali su komšije preko puta i sa strane i mole su čikacu da Telefunken stavi na prozor ili kraj prozora i da puste jako da čuju i oni svi okolo.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara.
Konkurs je otvoren do 25. oktobra.
Za sva pitanja pišite na dobrojutrodeco.konkurs@rts.rs.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Na pojavu košave u našim krajevima utiču visok vazdušni pritisak iznad Rumunije i Ukrajine i nizak vazdušni pritisak iznad Dženovskog zaliva.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa,
ali i ja se trudim.
Sara Barać, učenica je Prve Kragujevačke gimnazije, a u istraživačkoj stanici Petnica polaznik je seminara lingvistike. Saro, znači li to da je nauka o jeziku tvoja nauka?
Pa to bi sam definitivno mogla tako reći, jer sam ja neko ko se prosto pronašao na svom seminaru i istinski uživam u vremenu koje provedem ovde. I mnogo mi je drago kada čujem da se ljudi interesuju za našu nauku, posebno zato što to nije oblast koja se predaje u školama, prosto samo filološke gimnazije u određenom periodu školovanja nude svojim đacima nastavu lingvistike, tako da su ljudi koji dolaze na naš seminar mahom oni koji se u svojoj nekoj ličnoj režiji interesuju za oblasti, tako da vrlo lako pronađemo zajedničke interesovanja, jer prosto to je nešto čime svi volimo da se bavimo i čemu zaista uživamo. Kod većine nas je najpre postala ta ljubav prema generalno stranim jezicima, prema našem jeziku. Naravno, prvo smo prepoznali tu ljubav u toj klasičnoj nastavi jezika i književnosti u školi. Onda smo, kada smo krenuli nekako dalje da se interesujemo, shvatili da tu postoji nešto više što se ne ograničava samo na srpski, što se ne ograničava samo na engleski ili bilo koji drugi jezik, što nam otvara mnogo više polja i uopšte zadovoljava neki potpuno novi nivo interesovanja. Dakle, što pokriva našu želju za znanjem o jeziku.
Jezik kao takav te zainteresovao. Kako se posle to interesovanje produbljivalo u Petnici?
Dakle, jako je bitno kada uopšte govorimo o jeziku i kada ljudima predstavljamo nekim najkraćim crtama kada, na primjer, polaznicima na latinskoj naučnoj školi objašnjavamo šta je to lingvistika, jer se zapravo prvi put uopšte susreću često i sa samim pojmom, a kamoli sa time čime se nauka bavi, jako je bitno vratiti se na taj neki fundamentalni nivo znanja o nama samima da bismo mogli da objasnimo čime se lingvistika zapravo bavi. Znamo da kada definišemo čovjeka uopšte, mislim to jeste sada jako široka tema, ali kada definišemo čovjeka uopšte, jako bitno naglasiti da čovjek biće koje govori.
Kada su hemija, fizika, neke druge na prvi pogled egzaktnije nauke u pitanju, onda možemo da zamislimo teorijski pa praktičan laboratorijski rad, kako vi uvežbavate svoje znanje na seminaru lingvistike.
Kojom se konkretnom granom lingvistike bavimo, od toga zavisi i to kako će nam izgledati istraživanje. Dakle, istraživanja variraju od onih koje su teorijskog tipa, koje se zasnivaju na nekom korpusu koji mi prikupljamo iz različite građe, iz rečnika, do onih koje se bave psihološkim manifestacijama. Dakle, psiholingvistička istraživanja se prave posebnim programima i sarađujemo uopšte sa psiholozima na tom polju i oni sami često imaju predavanje iz psiholingvistike, tako da seminar funkcioniše po principu da mi samo slušamo predavanja i da diskutujemo o tome što smo čuli na predavanjima. Naravno, imamo predavanje čisto teorijskog tipa, na primjer o nekim teorijama, o neke opšte lingvistike i sintakse, ali i tekako radimo istraživanja i stalno šetamo po stanici i tražimo ljude da nam rade eksperimenti, da nam rade istraživanja.
Saro, da li će lingvistika ostati tvoja nauka? Ti si sada učenica trećeg razreda gimnazije, imaš još vremena da se predomisliš.
Ne volim da pričam o nekoj dalekoj budućnosti i o tako nekim važnim izborima u koje ja nisam u potpunosti sigurna. Ne garantujem da će lingvistika kao takva biti tačno ono čime će se ja baviti, ali će definitivno uticati na izbor moje profesije i to što ću ja studirati. Tako da će možda biti neka kombinacija kao, na primjer, anglistika. Dakle, da spojim tu svoju ljubav prema određenim stranim jezicima i opšte lingvistiku.
Korak ka nauci. Nauka. Nauka, ulazimo u slobodnu zonu.
Prijatelj koji je imao ergelu jednom je Mihajlu Pupinu poklonio dva ždrebca. Naučnik ih je obučavao s velikim umećem i uživanjem, tako da su uskoro zablistali na takmičenjima. To je silno iznenadilo nekog Pupinovog druga iz studentskih dana. Nije mogao da veruje da jedan profesor sa svojim konjima nastupa na izložbama, pa se nije uzdržao od komentara.
Ako i studente obučavate kao što ste obučili ove konje, onda ste najveći profesor u Americi.
Pupin mu je na to odgovorio.
Verovatno bih i bio kada ne bih morao da radim istovremeno s 200, već samo sa dva studenta.
Sloboda zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Vršac i okolina izloženi su najsnažnijoj košavi. 11. januara 1987. zabeleženi su udari od 173 km na sat.
It's time.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Vrata svoje istraživačke laboratorije otvara gimnazijalka Marija Brašanac. Marija, tvoja nauka je antropologija. I ja sam, verujem, kao i naši slušaoci, nestrpljiva da zavirim u antropološku laboratoriju, odnosno na radno mesto jednog mladog antropologa.
Pa, pre svega, to je dosta čitanja, najrazličitije literature, da bismo uopšte dobili ideju o tome šta sve možemo da istražujemo i kako. Tema mog istraživanja je ideja pozera u metal podkulturi u Beogradu. Pre svega sam htjela da se bavim muzičkim podkulturama i izabrala sam metal zbog ogromnog broja prijatelja koji znam da su deo te podkulture. I htjela sam da istražujem tu neku problematiku koju sam vidjela kod njih, zato što kod antropologije smatram da najbolje birati za istraživanje one stvari koje vidimo u društvu i kulturi da se pojavljuju, a ne razumemo zašto. I onda treba da ispitamo to. A meni je bilo interesantno kako oni stvaraju tu ideju pozera. To jest nekoga ko nije pravi fan, nije pravi član podkulture. Kako se to stvara i zbog čega se stvara i šta nekog čini pozerom, a šta nekog čini pravim metalcem.
Kako si postavila istraživanje, kako si neke modele istraživačke koje si savladala primenila na tom istraživanju?
To je bilo dosta teorije o podkulturama, kako se stvaraju, šta ih čini, o identitetima, kako mi stvaramo svoj identitet, jer prije svega za ljude muzičke podkulture i uopšte podkulture inače su izuzetno bitan deo njihovog identiteta, njihove ličnosti, kako oni stvaraju. A potom sam morala i dočitam o tome, o kulturnom kapitalu, to jest o našem kulturnom znanju koje mi posjedujemo. Kako je to kulturno znanje potrebno da bi neko bio prihvaćen, da bi neko bio cijenjen? Metod koji sam koristila je bilo intervjui i kasnije kodiranje tih intervjua, njihovo transkribovanje itd. Intervjuisala sam pre svega neke svoje prijatelje, onda kasnije njihove poznanike, dosta ljudi koji su u nekim bendovima, koji su amaterski pre svega, ali trude se da se probiju i nekako sam se upoznala i sa cijelom scenom pored same podkulture, što mi je bilo jako lepo iskustvo.
Kako je rad izgledao na terenu, u stvari, da li je bilo terena ili si anketu sprovodila putem interneta?
Rad je uvek na terenu i nije anketa, više su kao polustrukturirani intervju, gde ja postavim neka pitanja u smjernicama koje me zanimaju, ali dozvolim također da oni kažu, jer ja nikad ne mogu da pretpostavim šta sve je njima bitno, moram i da sama čujem. Svi intervjui su bili uživo. Jedan je bio u početku preko poruka, ali kasnije smo se i našli i uživo odradili intervju. Ispitivala bih i snimala bi te intervjue i većinom bismo se nalazili na nekim opuštenim mjestima zato što sam htjela da njima bude lagodno, da mogu da mi se otvore i pričaju o tome šta je njima bitno.
I šta si saznala o pozerima u toj subkulturnoj grupi?
Pozer sam po sebi ne postoji. To je ideja, to jest konstrukt koji mi pripisujemo drugima. A razlog zbog koga ja mislim da, naravno, u daljoj analizi ću morati to da proverim i u radu s mentorima da vidim kako bi to moglo da funkcioniše, mislim da pozor se stvara zbog straha od toga da i mi sami nećemo biti prihvaćeni, pa da bismo održali svoju poziciju kao nekoga ko je prihvaćen, drugi označujemo tako, ali također zbog želje da se ta zajednica održi i zbog straha da tu uđe neki outsider, zato što ono što dosta ljudi ne shvata, te zajednice, muzička i podkultura, posebno oni koji su alternativne, su izuzetno značajni ljudima. To su često utočišta za njih od ostatka svijeta, koja za njih nosi dosta značenja i kao veliko emotivno vezano za te grupe ljudi. I postoji neki odboj prema tome da se primi neko u tu zajednicu ko se ne smatra dovoljno dobrim.
Otvorena laboratorija.
Dokle si stigla s istraživanjem, taj prikupljački deo posla, pretpostavljam da je završen, sad sledi onaj drugi.
Prikupljački deo jeste završen. Još uvijek mi je ostalo da transkribujem nekoliko intervjua, što je strašno težak posao. Jako dugo traja, ali dobro, izuzetno je bitan i mora da se odradi. A trenutno radim opis građe onoga što sam primijetila i analizu. Tako da to ćemo da vidimo, to moram da povežem sa mojom teorijom i da vidim šta se tu poklapa, šta može da se koristi i koja teorija u stvari može da se izvuče iz toga.
Da li rad pripremaš za konferenciju, hoće li stići?
Pripremam ga, da li će stići, nisam ni sama sigurna, ali nije mi primarno da ode na konferenciju koliko mi je primarno da ja tu nešto naučim i da iskreno uložim trud u to.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
U svoju istraživačku laboratoriju pustila nas je Marija Brašanac, gimnazijalka iz Beograda. Ovo je zaista bila privilegija, zavirili smo u istraživanje koje se još radi, koje još nije dovršeno.
Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Maksimalna brzina košave izmerena u vršcu iznosila je 150 km na čas.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Luka Velimirov, novopečeni student molekularne biologije i polaznik seminara biomedicine u istraživačkoj stanici Petnica, za našu radiobiblioteku donosi knjigu Genom Meta Ridleya. Za ovu knjigu mogli bismo da kažemo da je nekakva azbuka znanja o genomu. Kad vide knjigu koja se zove Genom, pa shvate da je to nauka, pa još vide kako je obimna, mnogi ljudi se verovatno uplaše. Ti nisi posustao pred izgledom knjige tako kratkog naslova.
Mene generalno zanimaju genetika, genomika i slične oblasti, tako da meni je upravo taj koncizan naslov i bio privlačan samo genom. Dakle, veoma je zanimljiv koncept knjige jer je opisan kao neko svedočenje o našoj vrsti kroz 23 poglavlja. Sad, zašto postoje 23 poglavlja? To je prilično poetično, jel da? Jer se predstavlja analogiju naša 23 para hromozoma u našim ćelijama, tako da je svako poglavlje u stvari predstavljanje nekih najzanimljivijih gena na svakom od tih hromozoma. To je naučno popularna knjiga, jel da, ovaj svakog može da uvede u oblast genomike i genetike. Ona je takva da neke najzanimljivije trenutke u našoj evoluciji, na primjer, zabeleži ili neke fascinantne činjenice o ljudskom telu ili gomilu nekih prelepih stvari koje ne bi inače bile dostupne tako širokim masama, uspeva da sažme u jednu ne toliko obimnu knjigu, jel, razumnu po mom mišljenju.
Zamislite da je genom knjiga. Ima 23 poglavlja nazvana hromozomi. Svako poglavlje sadrži nekoliko hiljada priča nazvanih geni. Svaka priča sačinjena je od paragrafa nazvanih egzoni, koji su isprekidani reklamama nazvanim introni. Svaki paragraf je sastavljen od reči nazvanih kodoni. Svaka reč je napisana od slova nazvanih baze. U toj knjizi nalazi se 1 milijarda reči, što je čini dužom od 5000 tomova veličine ovog ili dugom koliko i 800 Biblija. Kada bih vam 8 sati dnevno čitao genom brzinom od jedne reči u sekundi, to bi trajalo 100 godina. Kada bih napisao ljudski genom jedno slovo na milimetar, moj tekst bi bio dugačak kao reka Dunav. To je džinovski dokument, jedna ogromna knjiga, recept izuzetne dužine, a sve ostaje u mikroskopsko jedro majušne ćelije, koja se lako može smestiti u glavu čiode. Ideja o genomu kao o knjizi nije precizno govoreći čak ni metafora, to je bukvalna istina. Knjiga je deo digitalne informacije, napisane u linearnom, jednodimenzionalnom i jednosmernom obliku i definisane šifrom koja prevodi kratku azbuku znakova u veliki leksikon značenja, nastalih grupisanjem znakova različitim redosledima. Takav je slučaj i sa genomom. Jedina komplikacija je u tome što se sve engleske knjige čitaju s leva na desno, dok se neki delovi genoma čitaju s leva na desno, a neki s desna na levo, iako nikada istovremeno u oba smera.
Ima li delova knjige koji su tebe posebno privukli i koje sad, pošto si je pročitao, poželiš da prelistaš ponovo?
Naravno. Svako poglavlje ima spoj nekako, neke teme koja nije toliko vezana za biologiju, međutim koja se povezuje sa oblasti genetike i sa tačno tim genima ili hromozomom ili pričom iza njega. Meni je, na primjer, zanimljivo da na našem 5. hromozomu postoji gen kod kojeg se, kad se samo jedno slovo u genetičkom kodu zameni, dolazi do astme. I to prikazuje nekako na lep način koliko je zapravo bitan i koliko smo mi fragilni kada jedno slovo, znači jedno jedinjenje, kada se zameni u ogromnom našem genomu od 3,2 milijarde tih slova, kad se samo jedno zameni, dolazi do razvijanja jedne ozbiljne bolesti. Također, dopada mi se, na primjer, svedočenje kroz naš genom zapravo da postoji toliko ugašenih gena koje mi više ne koristimo, koji su nam ostali iz pradrevnih vremena, kada su naši preci u stvari bili na nivou jednoćelijskih stvorenja. Mi dalje nosimo neke njihove gene i ostatke njihovog postojanja u nama. Znači, mi sami smo zapravo neka vrsta knjige koja nosi prošlost čitave naše vrste i svih naših predaka u sebi, međutim ta knjiga nije toliko dostupna nama ljudima jer taj kod nije zapisan u rečima, jel da, nego u hemijskim jedinjenjima.
Sada znamo da krvne grupe nisu tako neutralne kao što izgleda. Postoji razlog za to. Od ranih 1960-ih postepeno je postajalo jasnije da postoji veza između krvnih grupa i dijareje. Deca sa krvnom grupom A pate samo od određenih vrsta dečije dijareje. Deca sa krvnom grupom B pate od drugih vrsta i tako dalje. Krajem 1980-ih otkriveno je da su ljudi sa nultom grupom mnogo podložniji infekciji kolere. Posle desetina studija detalji su postajali sve jasniji. Ne samo da su ljudi sa nultom krvnom grupom osetljivi, već se i oni sa A, B i AB razlikuju po svojoj osetljivosti. Najotporniji ljudi su oni sa genotipom AB, potom slede oni sa A, pa oni sa B. Svi oni su mnogo rezistentniji od ljudi sa genotipom nulta. Rezistentnost AB ljudi je tako moćna da su oni praktično potpuno imuni na koleru. Bilo bi neodgovorno reći da ljudi sa AB krvnom grupom mogu slobodno da piju vodu iz neke kanalizacione cevi u Kalkuti. Mogli bi da obole od neke druge bolesti. Ali istina je da čak iako pokupe vibrio bakteriju koja izaziva koleru i ona stigne u njihova crijeva, neće dobiti dijareju. Niko još ne zna kako AB genotip pruža zaštitu od najvirulentnije i najsmrtonosnije ljudske bolesti, no on prikazuje prirodnu selekciju u svetu jednog neposrednog i fascinantnog problema. Sjetite se da svako od nas ima po dve kopije istog hromozoma, tako da su A ljudi u stvari AA-ovi, što znači da imaju A gen na svakom od svojih hromozoma 9, a B ljudi su u stvari BB-ovi. Zamislite sada populaciju u kojoj se javljaju samo ove tri krvne grupe, AA, BB i AB. Za otpornost na koleru bolji je gen A od gena B. AA ljudi bi, dakle, trebalo da imaju više preživele dece od ljudi BB. Trebalo bi znači da gen B izumre. To je prirodna selekcija. Međutim, to se ne dešava, jer AB ljudi preživljavaju bolje od svih. Zato će najzdravije biti potomstvo AA-ova i BB-ova. Sva njihova deca bit će AB, tip najrezistentniji na koleru. Kad se dalje jedan AB ukršta sa drugim AB, samo polovina njihove dece bit će AB. Ostali će biti AA i BB, a ovi potonji su najosjetljiviji tip. To je jedan svet čudno fluktuirajućih sudbina. Baš ona kombinacija koja je u vašoj generaciji najblagotvornija jemči da će deo vašeg potomstva biti osjetljiv.
Upravo s razvojem molekularne biologije, genetike i genomike i bioinformatike, između ostalog oblasti kojima smo se bavili i u petnici, mi uspevamo da dekodiramo i da otkrivamo zapravo tu priču iza nas koja nam je toliko dugo bila skrivena.
Sve to možemo da nađemo u knjizi
Genom Matta Ridleya.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Bila je ovo preporuka za čitanje Luke Velimirova, studenta molekularne biologije.
Korak ka nauci.
Same grass, never lies. Big
Don't you know that I've been there? Well, something in the air feels a little unkind. Don't worry, darling, it'll slip you or mine. I know you think you'd never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. A shy smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the act. Here you come all dressed up for a date. Well, one more step and it'll be too late. Blue, blue ribbon in your hair. Well, I hear so sure I'll be standing here. I guess angels never lie. I guess angels never lie. I guess angels never lie. Say angels never
nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Košava retko duva samo jedan dan. Najčešće traje 2 do 5, a najduže je u Beogradu duvala 29 dana.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crfera.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv, pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Otkud ova paučina?
Kad ne gledaš kuda ideš. Ulepi nam se jabuka.
Izvinite, nije mi bila namera da vam se nađem na putu.
Ko si ti uopšte?
Ja sam pauk. Ime mi je Christian Bliksen, danski podanik.
Prilično ste daleko od rodnog kraja.
Doneo ga se verac.
Tako je nekako ispalo. Poželeo sam da vidim svet. Ne kažem da nije zabavno živeti u laboratoriji, ali ćošak je ćošak. Makar to bile i laboratorija Nilsa Bora.
Ko to beše?
Danski fizičar, Nobelovac, jedan od najistaknutijih naučnika 20. veka.
Uf, opet vreme plov. Ne znam više ni u kom veku živim.
Ne gunđaj, Pero. Baš je zanimljivo upoznati nekoga koja je poznala takvog velikog naučnika.
E, Nils je bukvalno svetu pokazao kako atom izgleda. Čuveni Borov model atoma predstavljao je malo pozitivno naelektrisano jezgro oko koga se elektroni kreću u kružnim orbitama kao planete oko Sunca. Da. Za vreme Drugog svetskog rata, kada je pred nemačkom okupacijom napustio Dansku, radio je na američkom nuklearnom programu Manhattan, koji je omogućio pravljenje atomske bombe.
Lepo, boga mi.
Ali posle rata se zalagao za ograničenje nuklearnog naoružanja. Bavio se profesurom i sve do smrti vodio Institut za teorijsku fiziku u Kopenhagenu.
Znači, vratio se?
Da. i u vezi s tim postoji priča u kojoj moja porodica igra važnu ulogu.
To je znači poenta. Što ne reče odmah?
Pero.
Ne vređam se, ponosan sam. Vidite, kada je Nils morao da napusti Kopenhagen 1943. ne želeći da rizikuje i ponese zlatnu Nobelovu medalju na neizvestan put, poslužio se carskom vodicom, smesom azotne i solne kiseline, koja je jedina sposobna da rastvori zlato. Retortu s rastvorom čušno je na skrovito mesto u laboratoriji. Moji su je preci tako umotali mrežama da je i njemu samom, kad se vratio, bilo teško da je nađe. Lako je posle povratio zlato iz rastvora i dao da mu se izlije nova medalja.
Sjajno!
Domišljato, priznajem. Nego reci nam, čuvaru blaga, kud nestade? Eto, a taman mi se dopao.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci?
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Posle košave obično stižu kiša ili sneg. Iako neprijatna, košava je neka vrsta čistača atmosfere, naročito nakon maglovitog perioda, kada je zagađenost vazduha u gradovima veća. Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite da istražujete sami i uživajte. Prijatno!